Ozatlık Radyosu.
Babiş şın manasında milletçi. Tatar milletçisi mi bu, başkurt milletçisi mi? Bu mühim de tügül. Partiye, funksiyonerleri için, buna şuşu kontrol organları için. Milletçilik, gümmen ol bir korkunuş, bir eybir bitindi ol, o vakitte eybit. Milletçi. Şınap da babiş bit ol milletçi şağır. Ol bit birinci автономия, милли автономия үшін күрешкен шағыр. Хәм аны бұлдырған шағыр. Бұл бір ғыммен етемі, ғыммен бейі статус аның милләтші шағыр боларақ құралы. Хәм жүрі милләтші шағыр боларақ өтірілі де ол. Аның бетінде рус шавинистик, рус полку өтірі, большевиклар полку өтірі. Аның бетінде қызыллар өтірілер. Нәк мінә жүрі милләтшілігі үшін. Әлінде сонрақтан сияшырбыз, чүнкі бабышның өлімі шулай уникал өлім ол, жәлілдер білігіне тіңдеш алтырған өлім. Аның әхемиеті яғынан, һәм аның мінәшушы язмашының тегі бейіклігі яғынан. Әмінде, бұл бірінші деген, ол милетчі шоғыр, милетчілер енді ол вақытта душманлар. Милетчі деген сөз ғыммен, ол душман деген сөз білен бір статус табаратығына ебірейді ол вақытта. Икінші деген, оның білен болған, шушы күреште қатынашқан, шушы милли харекетте қатынашқан, оның екі шәкірттері болған, екі ұстазлары болған, екі жетекшілері болған, бүтін күштерді алынып бітелер. Екі репрессияда, екі қашып бітелер. Хәм аның ең төп жетекшісі деп айтқанда, басқа хүкіметін болдырған кіші, басқа автономиясын алып берген кіші, топырақ автономиясы деп айтамыз біз аны, алып берген кіші Зәки Вәлиди, ата душман деп танылған кіші бұл. Демек, Зәки Вәлиди ол бітанның хүкіметінде олан мәтбуғат үшін жауап бере, олардағы пропаганда үшін жауап бере. Бұл идеолог. Дегенде Зәки Вәлиди хүкіметінің идеологы әлбетте дұшман. Ол енді тыйыларға тиіш кіші енді әлбетте. Һәм ол тыйыл адам мына шулай. Олар яғынан келіп қорасақ деп айтамын енді. Шуңа күрә әлбетте үшінші бір яғы да бар. Зәки Вәлиди үшінгіне де түгіл. Ол вақытта башқа хүкіметін ұйыштырған кішілердің көбісі бір неде ғайыпке бастайлар. Олар бит, Зәки Вәлиди бит ол бик хәйлекер кіші. Дипломат деп әйтерге бола. Бір вақытта да ол кескін ғана қоймай мәселеге, үзіп ғана қоймай мәселені. Ол қызылдар білен де шалып бара. Ол хатта Колчак білен де сүйешулер алып бара. Ол Дудық білен де сүйешулер алып бара. Олардан кейін ол құралдар ала. Бір мәртебе мылтық атмаса да, олардан кейін ол факт. Қызылдар білен де, қызыл аяғына шыға бит ол. Һәм Лениннан телеграмма келе, бит құттау телеграммалы келе. Қызыл ғаскерлер составында олар білен бірге фронтқа баса. Шулық міне Ғойса Мұртазиннар айбит атақылан елер. Сонан Кремлінің коменданты, Мәскеу Кремлінің. Міне бұл, міне шушы түрлі, міне Колчак білен де дипломатик түрлі-түрлі парадокслар аның, метаморфозалары деп етегенде. Әлбәтті ол енді ол вақытта біріншікте Бабишының есіміне шик түшірге тиеші де, шой болады. Міне шушы бірінші сәбеп, милләтче булуы да, Зәки Вәлидише булуы да, һәм шул вакытта менә шушы дипломатиядә катнашуы да, он Бабишта бер ике мәртәбә сөйләшүләрдә катнаша, менә шушы делегацияларда, төрле-төрле оешмалар белән. Аны инде әлбәттә шушы тыюга, аны эзәрлекләүгә һәм аның иҗатын әдәбияттан алып атуга китерә инде. Бу бичракта мин Бабиш татар башка дип белмим Бабишны. Татар башкорт халыклары шагыры дип берем. Күп текстлар шулай бара. Бик кыскарак текстларда татар башкорт шагыры дип берем. Татар башкорт шагыры деген әйбер, татар яки башкорт шагыры деген милләтендәге шагыры деген түгел. Татар халык шагыры, татар башкорт халык шагыры деген ике халык ишендә. Мәсәлән, казаклар Бабишны казак шагыры итеп җибәрәләр. Чөнки казакларга бик күп эшләгән кеше ул. Казакча белгән үз теле кебек. Татар, башқұрт, қазақ, өзбек тілдерін білген өз тілі кебек Бабиш. Милет, көзіңді тұң мұй, әхалық. Татар, әм башқұрт халықлары шағыры деп білем. Міне принципиен мәкелерді құлай бара ол, әміне қысқарақ мұйарда татар, башқұрт шағыры деп білем. Шушы мәңіде. Не үшін шулай? Шынки біріншіден ол татар шағыры. Татар шағыры ол. Туқайшы. Мен ол Олеев татар мәдресесі бетінде, татар рухындағы мәдресе. Онда башқұрттар да оқыған әлбәтте, өзбектер де оқыған, қазақтар да. Ләкин ол татар шулық міне Зия Камали, оның бетінде өте Парвазиттин. Міне шушыны да татар, һәм формула шуда, һәм шәкірттері де татар. Татарға ол бик көп берген. Әне үшін башқұрт деп қойыла. Чүнки ең бірінші міне башқұртша. Башқұрт традициялар рухында, шулық құбайырлар, шулық эпослар рухында шигырьләр язып, бирәк тә шушы башкорт хөкүмәтенә киткәч, башкорт хөкүмәтенә иштирәп Зәки Вәлидик хөкүмәтендә пропаганда, матбугат бүлеген җитәкләп башлагач, башкорт поэзиясен беренче нигезләрен салып, башкортча шигырьләр язган кеше беренче шагыйрьләрнең берсе ул. Һәм башкортча матбугат чыгара башлый. Матбугат органы ул Башкортстан дигән гәҗит. Беренче башкорт әдәби берләшмәсе төзи. Тулкын дигән. Дулкын. Беренче башкорт типографиясен оештыра. Һәм гомумән башкорт хөкүмәтендәге пропаганда бүлеген җитәкли ул. Аны татарлар да була, анда башкортлар да була әлбәттә. Ләкин аның башында бар биш тара. Менә шушы хезмәтләре өчен башкорт шигъриятында ул бүген Тукай дәрәҗәсендә кеше. Аны шулай дип тәкъдим итәләр. Һәм иң беренче башкорт әдәбиятына, шигъриятына, гомумән мәдәниятенә нигез салучыларның берсе буларак, аның алфавитын гамәлгә куйган кеше буларак, әлбәттә ул башкорт халык кына да күп мөнәсәбәттә карала. Һәм күп кенә түгел, күп мөнәсәбәттә карала. Чөнки без моңа күз йома алмыйбыз инде кайбергә. Минем өчен ул татар әлбәттә. Менә ул үзе шәхсән, менә милләт дип кем ул бабы? Әлбәттә татар авылында, татар мөхитендә, татар җырлары тыңлап, татар моңнары тыңлап, татар гармоны уйнап, татар скрипкада, мандолинада уйнап үскән егет буларак. Һәм гомумән теге татар баласы буларак, аның ата-бабалары татарлар бит. Әлбәттә ул татар минем өчен. Ләкин менә халык дигән бер бар бит. Шушы ике халыкка да тигез дәрәҗәдә үзенең көчен куйган, язмышын биргән, һәм хәтта бит гомерендә шушы башкорт милләте өчен бирә. Син бит башкорт милләтчесе, баш тарт диләр аңарга. Допрос вакытында. Юк ди. Мин халкымнан, милләтемнән баш тарттым ди. Аның шуның өчен күзләрен чукып, колакларын кисеп, шәнчеп үтерәләр. Сонан ат кыйрыгын тагып, уран буйлап бирәләр. Менә шушындый кеше үзенең язмышын милләт өчен, ул татар милләтеме, ул башкорт милләтеме әйбит. Чөнки менә ул казах та булырга мөмкин. Чөнки казахлар китаплар язлар Бабиш турында. Чөнки Бабиш казахның вакытлы матбугатына нигез салган кеше. Беренче кулъязма журналларын, гәҗитләрен Гөлиядә Бабиш чыгара. Куратор буларак. Беренче башкорт миллиардестерын булдыра. Дөньяда Гөлиядә. Чөнки кураторлык итә. Чөнки ул башкорт җәмгыяте шуны булганда. Һәм ул турыда менә Какишев дигән казах профессоры трактатлар язалар. Зур фәнни хезмәтләр дөнья күрде. Алар мен ул китаплар миңа җибәреп торалар. Менә шуңа күрә бу нидә бер төрки генә түгел дөньяви шагыйрь әлбәттә булыш бу яклап. Милләт типенә дә курасын килә. Монда инде ике төп милләткә хезмәт иткәч бу. Һәм үкенечле ягы да бар бу әйбернең менә татар башкорт дигәнең ни өчен? Соңгы вакытта башкортлар әлбәттә аны Тукай дәрәҗәсенә куеп карыйлар. Тукай Бабиш дип карыйлар. Без дә инде менә шу. Тукай шуңа күрә минем үкенечемдә, чөнки Тукайны Бабишны бит бирергә ярамый. Бабиш бит безнеке дә булырга тиеш. Менә шуңа күрә мин әлбәттә үзем күп мәдрәсә эшлим инде аңа. Ләкин бит бер диссертация да юк. Бер хезмәт дә юк. Бер аспирант да юк бит. Темалар кайда? Кая китаплар? Кая аның турындагы нидер изләнүләр? Менә шуңа күрә менә 125 еллыгы Бабишның әйбәт. Менә бит бер генә газета журналында мөрәҗәгать иткәне юк. Аны татар дип әйтү генә җиңел бит. Аны бит дәлилләргә кирәк. Аны бит үзебезнең җанга алып, үзебезнең йөрәккә алып, аны сакларга кирәк бит. Үстергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Менә шуңа күрә бу яклапта әлбәттә безгә эшләсе бар әле. Ул чын татар шагыйре буларак без аны шуңа күрә һәр даим дәлилләп торырга тиеш. Менә мин ул эшне күпләр эшләргә тырышам. Быелгы юбилей елында да мин аның китабын планга керттек менә китап нәшриятында. Бик зур китап, дөнья күрәчәк татар телендә. Һәм бу аның өчен бик зур, аның рухы өчен бүләк булачак, чөнки беләм, ул гомер буе казанга омтыла, килмәкче була, яшәхәте яшәргә килмәкче була. Ләкин Фуа Оренбург тирәсендә аның гомере үтә, төрле шушы инкыйлап җилләре белән Казанга килеп, әгәр Казанга килсә, әлбәттә шушы орбитада ул яшәргә тиеш буладыр, һәм шушы мөхиттә ул формалашып зур шагыйрь буларга тиеш. Менә шуңа күрә, ләкин без аны инде барыбер Казанда түгел, татар әдәбиятында дип саныйбыз.
Азатлык радиосы.
Февраль революциясен бик әйбәт каршылау. Хүрият бүләге иреккә чыктык дип каршылай инде. Һәр шагыйрь буларак, романтик шагыйрь буларак каршылар. Шуннан соң октябрь инкылабы килә. Октябрь инкылабы килә дә уйлана башлыйлар. Нишләргә? Чөнки аңлашыла бит инде большевикларның төп сәясәте аңлашыла башлый. Милли сәясәте. Менә шунда нәрсә эшләргә кирәк. Чөнки милләтне саклап калмасаң яшырга кирәк. Ниндидер берләшмәләр кирәк һәм гомумән дәүләт кирәк. Әле шикләр ныклап торып ныгы бетмәгән, әле юшып була. Аны инде зур гына сәясәтчеләр аны аңлый. Безнекләр дә, татарлар да аңлый. Мен дә моны Максудиларны, башкаларны башына килдем. Ләкин татарлар милли мәдәни мөхтариятны сөйлиләр. Сизлар үтә, матур чыгышлар, ә Шәйх Забавич баштан ук шик булмаса да, җир булмаса да, милләт бүтән милли үзенең рухиятендә һәм гомумән үзенең теген шәйтергә бушакта битендә әйтелә идентичность дип әйтә. Үз аңында, үз традициясендә сакланып кала алмаячак дигән фикер килә. Ул бик яшьле килә. Туфрак автономиясе дигән сүз чыга. Һәм ул бу вакытта Оренбургта кармакта эшли. Һәм Оренбург ул вакытта бик кызыклы бер шәһәр. Монда Сибирия ханлыгы да, анда Козак ханлыгы, анда бер биш хөкүмәт бергә яши башлый. Анда Зәки Вәлиди дә шунда килә, шунда Дутов та якынлаша, шунда тегесе дә мусуда. Менә шул вакытта Зәки Вәлидинең идеясе шулай тупрак. Манатовлар һәм менә шунда бик бәхәсләр була. Шәйхзадә Бабич битендә ул милли мәдәни мөхтәрият турында филитонор да яза. Сиезларга дан репортажлар яза, ул сиезларда да катнаша. Җитми безгә милли мәдәни генә. Безгә тупрак ди. Хәтта Ибраһимов та шушы якта, милли мәдәни. Хәтта Ибраһимов Уфадан Оренбургка барып, Бабичларны күзләргә тырышып карый. Кирәк түгел тупрак. Безгә милли мәдәни мөхтәрият. Менә бит вәгъдәләр, матур булар, әйбәт булар дип. Менә шушында дискен конфликт. Тупракмы, әллә мәдәният кенәме? Бабич шушы ограниченность өчен, шушы шикле караш өчен, шикләүле караш өчен татар зыялыларына тик нугып келей. Үпкәле түгел. Ну, аңламыйлар бит аларды. Шу кадәрде, югыйсә татар битендә күпне күргән. Инде дәүләтчелеген югалткан, шикләрен югалткан. Ни өчен аңламыйлар дигән бер ачыну килә аңа. Ул аның күрәсен башкорт дигән килеп китү дә шуңарак аның. Бик ныктыга рәнҗи күп келеп дигән кебек инде. Әйтәм бит, бик зур анда дебатлар була, Бабичта катнашанда. Ләкин ул алар дәлил алмыйлар. Дәлил алмагач инде китәләр инде далага чыгып. Чөнки башкорт даласы киң, анда башкорт балыклар эшләп була, башкорт хөкүмәте оештырып була һәм башкалар. Оренбург ягы. Чөнки бу якларда аны эшләү кыен, чөнки монда татар мәдәни мөхтәрияте бик көчле, идеясе көчле. Аны шу татар башкорт республикалары, башкалар, башкалар. Менә шуңа күрә ул үпке татарга дигән әйбер түгел. Ул татарның идеясенә. Һәм ул идеяның ялышлыгын безне хәзер аңлыйбыз да инде. Һәм ул вакытта ук шушы юлдан киткән булсак, берләшеп. Албет ул Зәки Вәлиди бит инде ул уртак кадал чакыра. Ләкин ул әйбер барып чыкмый бит инде. Без бит инде башта 20 елда гына ул әйбергә киләбез, ләкин ул инде өстән куела. Инде Зәки Вәлидинеке булмас, ансыз эшләмәс иде. Чөнки Зәки Вәлидинең бар исалы бар инде. Башка милләтләргә аны эшләмичә булмый. Менә шуңа күрә Бабишларның аның төп ние шунда, менә бу төп эшләгән эшләр дип әйтик инде. Ул менә шушы мисалны бирәләр. Автономияда корып була, милли автономия дип. Һәм Ленин телеграмма җибәргә мәҗбүр була, чөнки бик көчле гаскәре була, вәкилен җиде полктан торган. Ул әйбер анда колчак килә, ни килә, аларны фронтка куймыйча торып, әле анда безнең теге башкаларның да язмышы ничек буласын беркем дә әйтә алмый. Ул шунда куярга бастырырга мәҗбүр була. Шуңа күрә кызлар ягына чыгып, телеграммалары белән һәм башкалар һәм башкалар. Ул шулай кызыл гаскәргә ничек кушылдык дигән аның хәтта аның ни дә бар инде, әсәре дә бар. Менә шуңа күрә бик катлы ул шыр. Ул шыр турында менә мин хәзерге вакытта Бабич турында роман ясап утырам. Бик авыр шыр. Ләкин беренче шушы тынычлыкны, дипломатик тынычлыкны бузалар кызыллар ул вакытта. Бүтән Зәки Вәлидине Бабичларны кулга алып, Оренбургта төрмәгә ташлыйлар. Менә шул төрмәдә инде күп кеше аңлый. Монда милли хәрәкәтнең киләчәге турында. Менә шуннан соң Зәки Вәлиди, дарыга кушып чыгып, алар инде ныклап торып, Теги үзләренә фронт түзеп, үзләре автономия төзүләре бар. Кызыллар, ләкин бары бер дә аларның көчен танып, танырга мәҗбүр булалар һәм Мәскәүдән килгән телеграмма, моны Россия дәртенә, Петербургтан килгән телеграмма. Әлбәттә, икенче якта сәнең ишәне кади мәдрәсәләрендә бар, бик каты көрәш бар анда. Ләкин шуңа да карамаса, җәдитчелек анда бик көчле була һәм әлбәттә, ул анда үзенең горлыгын салып калдыра, менә ул безнең чорга кадәр килә иде. Әсән мәдрәсәсе, әсән мәктәп дигән әйбер, әлегә чаклы яшый, аның традицияләре, бик романтик ул. Шуңа да карамаса, ул инде бик трагик та, чөнки менә ул мәхәббәт мәсьәләләрендә бик авыр күңел яралар ала. Шул ук милләт мәсьәләсендә, шул ук җир, дәүләт, дәүләтчелек мәсьәләләрендә ул бик зур яралар, җәрәхәтләр алып дөньядан китеп бара. Чөнки ул чынында бит өйләнми. Мәсәлән, аның иң беренче, иң көчле мәхәббәте, әлбәттә, ул инде Сәрвәрә Тәмова. Кайынәҗменең хатыны. Троицкта чыкты. Ondan sonra da bu mehabbetleri Fodal var, Burg'da da onların bası da bilgili. Lakin o üzünün meşhuşu faciğeli büyük büyük faciğe Ernuli dedim yani. Ernuli hem büyük faciğesin tuyup yaşay. Burası o oraya da kurmay. Benim ulağım şaşayız da babiş uyturmuşsun yaşa bitirip bitken. Meşhuşu kişkine yine bir yazmıştı vakit aralığında. Ул шул кадәр күбешлеген. Менә уйлап карагыз, бер китап чыгармыйча торып, бүтән дөньяга мәшһүр булып бара. Беренче оркестрлар, милли оркестрлар. Беренче концертлар кую практикасын кертә зур иде. Әдәби түгәрәкләр, берләшмәләр. Булар барысы да булып эш. Ничек укыган ул? Әле җитмәсә Галияны бер ел алдан тәмамлап, экстерн белән. Һәм Галияны җитәкчесе Зия Камали бар. Зия Камалинин малайларын үйіне барып оқыта. Демек ол бітәлі бик ақылы, оқымышылы, білімлі шәкіртте болған. Ғарабша біле, фарсуша біле, ол бүтін түркі тілдерді біле. Жырлы, үйіне бүтін ойын құралларында, ол қатты пианино да үйіріне. Шайқызы да бабышның музейі бар ауылды. Ол башқұрт дәулет музейінің филиалы бар ағышлей. Ол доими, стационар музей. Мәшет бар, шайқызы бабышның бюстлары бар. Урамы бар менә мин Шәйхзада бабыш урамында билемен кей тора. 90 яшьлеген кейм тора. Башкорт станда чыга торган китапларны карасак, ул инде менә шин башкорт язылганнары бар бит. Башкача гәйләндерелгән дип әйтелмәгән. Күрәсезме? Шуңа күрә ул мин үзем бу булар буларга тиеш дип саныйм. Чөнки менә бу китапның бит инде менә шул. Ахыр төлеше генә. Ахырда гына ул башкортча шигырьләр, ул нәкъ менә шушы башкорт хәрәкәтендә катнаша башлаган чыкны яза башлады бит инде. Мин менә бу китапның төп өстенлеге шунда айтканы менә бу китапның. Зәңгәр җырлар китабының 90-нчы елда басылып чыккан. Ул минем иң төп иҗатымның бер тоҗы кебек. Бабиш Габели иҗатымның менә шушында ничек Бабиш язган ул бит текстология хезмәт. Инде үзгәртергә ярамый. Чөнки аның фәнни аппараты бар. Моның таләбе шундый бу басманы. Шуңа күрә менә укыйсың, бел татарча. Бел татарча язган, бастырган, ә менә ахыргы шигырьләр, ахыргырак шигырьләре, кайбер шигырьләре менә ул шул кызларга безнең кушылды дигән, кушылдык дигән зур гына шигыры шулай ук. Алар инде башкорт стилиндәрәк, башкорт теле формалары үзенчәлекләре белән нигезләре язылганнар. Ә менә шуңа күрә мин ул шулай ук бирдем. Алар беренчә шундый әсәр. Кеше укырга тиеш, менә ишек бар. Шунда кеше күрә инде. Барсында. Әгәр дә уфада менә татарчаны китабы чыга икән, ул зур мәртәбә. Чөнки аны ул башкача була да алмый. Чөнки ул иң элек татар әдәбияты традицияләре рухында формалашкан һәм иҗат иткән һәм үзенең шәкертләрен булдырган шагыйр. Безнең бит инде ярты әдәбияты бу аның шәкертләре. Фаразларым шул. Мәсәлән, безнең авылда, безнең Башкортстан ягындагы менә мин үземнең авылларны әйтәм. Бер-ике авылны әйтәм мин. Безнең авылда бернинди дә проблема юк. Электән булмады ул. Кайбер тиге тырышып караулар булды тиге. Я бер укытучы бер килеп яки. Мин мәсәлән, кешеләр белән сөйләшеп чыктым. Алар гомумән алар ул сорауны аңламыйлар. Мен сорауны. Татар битендә без нишләп Кертме болсун, шунча формадарак. Шуңа күрә мин мәсәлән үземнең якташларым өчен тыныч бу шаракта, ләкин бит мин якташлар гына алар. Анда бит беренчедән сәясәт тә бар. Кашанда ул бер көндә, бер сәгатьтә килеп чыга торган әйберләр бар бит. Шуңа җитәкчеләр бар. Һәм әлбәттә аның әле теге дөреслеге дә бар. Менә шундый әйберләрдән соң, ләкин мин уйлыйм, һәр кеше үзенең күңел туымы белән үзенең менә шушы милли туымы белән тавыш бирде белем. Һәм әлбәттә безгә ялышларга бигрәк тә менә шул кемнең туган ягы бар, кемнең торган ягы бар дигән кебек шушы эшләргә кирәк. Шуңа күрә ялышлар берлегендә дә утырды сүз булды безнең. Ялышлар йөргә тиешләр, кайтып бирергә тиешләр. Бирәк тә читтәгеләр бу турыда сүз булып тора безнең идарә утырышында. Менә мин шушы нидән тоже авылга соңгы вакытта бик еш кайттым.